Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Rumunski časopis Balkan i Evropa povodom objavljivanja knjige Dražesni KGB javi se na rumunskom jeziku 24. novembra 2010. godine dodelio je autoru Milanu Petroviću, dopisniku politike iz Bukurešta, novčanu nagradu i povelju počasnog građanina za izuzetan doprinos knjige sa znanjima o odnosima Sovjetskog saveza i Jugoslavije kroz medije kakav je bio Radio Slobodna Jugoslavija koji je emitovala svoj program iz Bukurešta 1949. godine. Naš kolega Dragoslav Simić je koautor ove knjige. Ovo je prilika da se podsjetimo na život Milana Petrovića. Na promociji knjige održane u Pančevu pre mesec dana prikazan je film Nataše Đuljić, naše koleginice sa televizije, i govorili su književnik Nemanja Rotar i laureat Milan Petrović.
Neki su u njemu našli spas, mnogi grob. Ne zna se koliko je što Srba, što Rumuna nastradalo pokušavajući da prepliva Dunav i pobegne u Rumuniju, odnosno Jugoslaviju, svaku u svoje vreme i iz svojih razloga. Jedan od njih, Dunav, je preplivao 1948. Nekada oficir od karijere, tada obeležen kao informbirovac, kod Kladova skače u Dunav i uspeva da se dokopa Rumunije. To podrobno opisuje u knjizi koju je napisao sa kolegom iz Srbije. Ja sam u tamnoj avgustovskoj noći bio sam nasred širokog Dunava. Jednog trenutka me uhvatio strah da neću imati dovoljno snage. Nekoliko kilometara dalje, kad sam bio potpuno iscrpljen, kod jednog ostrva, dodirnuo sam muljevito dno. Bio sam u Rumuniji. Milan Petrović, rođen 1925. godine u Beogradu, živa je istorija. Više od 60 godina živi i radi u Bukureštu kao novinar, i to na srpskom jeziku. Dugogodišnji je dopisnik politike. Sa njim smo se sreli baš na reci sa kojom je tako duboko povezan.
Kad sam imao 5-6 godina, bacili su me prvi put u vodu, naučio sam da plivam, to zavisi profila. Preplivao sam ovde Dunav, da vam kažem, i šale. Kod Velikog gradnog ostrva mi smo preplivali po 2-3 puta na dan, od Nebojše kule tamo. Učili smo kraul. Ja sam plivao kraul i taj kraul me je spasao. Dunav mi je promenio čitav život kad sam 48. letao u avgustu, silom prilika, preplivao Dunav noću u odelu, cokulama. Znači, korak u novi život preko Dunava. Sa Dunavom sam se sretao posle više puta, ali posebne susreti su bili tamo negde oko 65. 6. kad se gradio Đerdapska hidrocentrala. Onda sam ja, budući reporter Radio Bukurešta, vodio sam emisiju na srpskom jeziku tamo, pratio sam izgradnje Đerdapske hidrocentrale. Kad bi došlo na obalu Dunava, sedeo sam preko puta Srbija, Jugoslavija, Srbija, a ja s ove strane, a ovdje ja ne smijem da kročim. Iako vam kažu, onako starački, plakao sam kao malo dete.
A nije hteo u Rumuniju, već u Rusiju, gde je nameravao da se oženi. Zbog podrške Rusiji je i dopao nevolje i mogao da završi na Golom otoku. Do Moskve nije stigao jer se 1949. došlo na ideju da emigranti u Rumuniji osnuju ilegalni list koji će propagirati antititovske ideje. Geodet je tako postao novinar i posle lista radio i za radio stanicu Slobodna Jugoslavija. Emitovalo se na svim jugoslovenskim jezicima i radilo u dubokoj ilegali, krijući se od UDBA i dvostrukih agenata. Centar iz kojeg su radio stanici direktive stizale bio je u Moskvi, ali Petrović negira da se ponovo izveštavalo partijski, samo za drugu stranu.
Pa čekajte, mi nismo nikada bili protiv našeg naroda. Treba razlikovati i uvek razlikovati. To se pravi greška. Uvek političar i želi da kaže ja sam eksponent tog naroda. Mi smo pisali protiv Tita, hteli smo njeg da doborimo. Nismo hteli da nanesemo zlo srpskom narodu ili jugoslovenskoj državi. Na kraju hoću vam kažem jednu stvar. Ja sam 65. godine dobio od Tita zvaničan dokument da sam ja pomilovan i da mogu da se vratim u zemlju. Ja sam odgovorio, rekao ne zna se koga će narod da pomiluje, vas ili mene.
Tokom dobrovoljnog izgnanstva krenuo je kod jednog diktatora da bi pobegao od drugog, a završio kod trećeg.
Ja sam imao jednog diktatora, imao sam drugog koga sam voleo u svoje vreme. Kad sam bio mlad, ja sam Staljina prihvatao kao svoga oca, razumete? Tako da je taj diktator bio meni drugačiji. E, posle, dobro, slika se menja i o njemu. Došao je Tito koji sam ja borio protiv njega, posle došao Čaušesku, opet sam i protiv njega bio. Tako da ti diktatori pružaju ovaj mogućnost da se izraziš i da se buniš.
A kako je bilo pod Čaušeskom, kako ste vi prošli to vreme?
Mislim, od Čaušesku se zna, jednostavno se zna. On je prošao kroz više etapa. Razumete? Bilo jedno vreme kad je on otvarao se, kad je bio dragocen, dobar, mio, šta je znamo. Ali kad je on uveo strah u vladu i plus kad je uveo svoju ženu, odnosno kad je žena poslao da vlada, to je bio jedan strašan haos u smislu opšte, razumete, ogavno bilo. Tako da su većina ljudi, razumete, mogu da vam ispričam na vic. Sede za stolom, razbuljavate. Sedi Rumun i Srbin sede za stolom, piju pivo. I ovaj Rumun kaže, ome mi bre, kaže, ali Tito dugo živi. Kaže, šta će doraditi kad Tito ode? Ma kaže, znaš šta, kaže, ja, mi kao mi. A šta će vi raditi ako vaš Čaušesko poživi toliko dugo kao Tito?
Dok je Milan pisao protiv Tita, u Jugoslaviji su u modi bili gastarbajteri, koji su u zapadnoj Evropi zarađivali novac i mogli nazad u zemlju kad god su hteli. Da li vam je ikad palo na pamet da možda trebalo da krenete na zapad, a ne na istok?
To nije dolazilo u obzir. To nije dolazilo u obzir, pasti, ja sam, što se kaže, dete rata. Mi smo zadojeni ovde i ja sam prolazio ispod onih obešenih partizana na Terazijama 1941. Pre toga ja sam već bio učestvovao u 27. martovskim demonstracijama. Ja sam već bio zadojem levom idejom, antifašizmom, razumete, kad sam postao politički komesar Jugoslovenske vojske. Nije dolazio uopšte. Mrzao sam zapad. Dobro, oni su bili saveznici, ali ipak kasnije ta mržnja povećavala se, nažalost. Tako da nije dolazio uopšte da idem na zapad. Ja sam ipak prepadao crvenoj strani.
Knjiga koju je napisao sa kolegom iz Radio Beograda, Dragoslavom Simićem, Dražesnik KGB javi se, jeste opis njegovog života, ali i pokušaj da se dokumentuje neopravdano zapostavljanje srpske istočne dijaspore, jer je jedno vreme smatrana izdajničkom.
Ja sam učestvovao 2000. godine na jednom saboru srpske dijaspore iz čitavog sveta i tu sam ideju rekao, džaba sam rekao, ni podaštava se potpuno, od istočne dijaspore se ništa ne zna. Zato što ja to shvatam, zapadna dijaspora je brojnija, jača finansijski uticaj, zato na američku politiku i što znamo ovamo, a ovi ipak istok je bio jedan brana, mi smo bili, odnosno Beograd zvanični protiv istoka. Međutim, sad je vreme da se revalorizuje ta istočna dijaspora u kojoj postoje izvanredni ljudi.
U Jugoslaviju je prvi put mogao da uđe tek pre 20 godina, a prvi put je za domaće novine pisao 1990. I pored svega kaže da se tek ovom knjigom u kojoj opisuje svoj život i život naše istočne dijaspore vratio u Srbiju.
Ja sad ne znam gde ću ostaviti kosti, ne znam, ali sam svoj život sam ovde ostavio u ovoj knjizi, svedočanstvo o životu.
Dobroveče, ja ću da predstavim moje goste i vaše goste večeras. Svakako, gospodina Milana Petrovića smo predstavili kroz ovaj film, na jedan vrlo lep način. I samo jedan delić sudbine njegove dotakli kroz ovaj klip, videoklip. A sa nama večeras i Dragoslav Simić, novinar drugog programa. I eto, i danas ćemo imati prilike da se upoznamo s jednom isto vrlo zanimljivom knjigom. Reč je o jednoj, možemo reći, više žanovskoj knjizi, Dražesnik KGB. Javi se, ima oko vrlo jedan simpatičan naslov koji oko, asocira na nešto možda humoristično, neku više satiru. Međutim, kada se pročita, shvata se da nije satira, da je u pitanju jedna vrlo ozbiljna stvar. I iako je gospodin Petrović vrlo duhovit čovjek i ako je jedna šarmantna pojava, ali ovo što se u knjizi opisuje daleko je od toga, i to je taj surovi život i surova stvarnost u kojoj, eto, ljudi moraju da žive. Naime, već smo i kroz ovaj video materijal naslutili šta se događa na ovim prostorima. Na Balkanu čitav 19. i čitav 20. vek praktično su diktature, da li su one monarhističke ili su one republikanske. U svakom slučaju imamo monolitno mišljenje političko, nema dijaloga. Ono malo demokratije što se stvaralo bilo je krhko, jako osetljivo i obično se posle određenog vremena gušilo i zapadalo se u diktature. I gde god bi čovjek na Balkanu krenuo, naletao je na takve tvrde sisteme. Naravno, kada sam otvorio knjigu i počeo da čitam, taj trenutak kada gospodin Petrović skače u reku, preplivao da ispasao svoj sopstveni život, jer se mišljenje državno promenilo u roku 24 časa, zato što jedan čovjek u glavi promenio mišljenje, odmah se promenilo. Mislim, to je strašna stvar, ali to je realnost u kojoj živimo. Dakle, i odmah tog trenutka svi koji ne misle tako su neprijatelji. Dakle, nema više razilaženja neistomišljenika u okviru jednice. Ne, to su neprijatelji koji moraju da se satru. I, znači, stvarno se čovjek bori za goli život. E, to je ono što je dramatično, to je ono što je surovo i jezivo, to je ono što se događalo i u Sovjetskom savezu. Gospodin Petrović je bio pobornik politike koju je sprovodio isto jedan diktator, ispostavilo se na kraju. Ima jedan podatak da je Stalin u jednom danu potpisao 3000 smrtnih presuda. Zamislite samo fizički šta to znači. Dakle, jednostavno 20. vek, taj kraj 19. i čitav 20. vek je vek, ajde da kažemo ova druga polovina, je malaksala je ta strast, ali je vek diktatura i tvrdih političkih sistema, zaoštrenosti, netolerancije i velikih napetosti. I bekstvo iz jednog zaista totalitarnog sistema u drugi, gde ga naravno ta druga strana prihvata i gde on počinje neki svoj rad, vrlo bitan rad, kao i svaki novinar što iskazuje neke svoje stavove, naravno, i unosi i donosi neke podatke koji su bitni, ali hoću da kažem da samo to ocrtavanje života jednog sada, kada se pročita knjiga, deluje gotovo fantastično. I onda je, po meni, Dostojevski vrlo u pravu kada kaže da nema ničega fantastičnijeg od realnosti. Jer zaista, vi sada kada čitate knjigu, mislite da je to neki junak i prosto doživljavate to, iako je ovo dokumentaristička knjiga, iako je referenca stvarnost, ne neka fikcija, ali prosto vam deluje to sve fantastično, da se to u jednoj noći događa, da neko zabranjuje nešto, da neko odmah preko noći postaje neprijatelj, da se neki ljudi odvode na jedno ostrvo, gde je najsuroviji oblik prevaspitavanja, gde se događa ono što opet Dostojevski kaže, i najveći bandit, zlikovac, ubica, traži da u njemu vidite čoveka i da ga tretirate kao čoveka. Ako želite da ukinete u njemu čoveka, to su upravo radili na Golom otoku, dakle, totalno rasturanje, jer su oni radili jedan besmislen posao. S jedne gomila kamenja, s jedne prebacuju na drugu. To je potpuno bilo besmisleno. Su oni nešto izgradili i ti ljudi koji bi s tom bili imali bi ne, drugačije bi se osjećali. A ovo je tačno obesmišljavanje ljudskosti, što je najsuroviji jedan način ugnjetavanja i slamanja ljudi. Ti ljudi su posle bili potpuno slomljeni, koji je uspeo da se spase, uspeo, imamo naravno i poznate i pisce i umetnike koji su preživeli to, ali u svakom slučaju jezivo je. Na drugoj strani imate opet demokratski sistem, pominjali smo samo na trenutak taj zapad, naravno da su tu samo malo sofisticiranije metode, nije bilo tako ogoljenog nasilja, ali sećam se jednog filma, skoro sam s nekim pričao pa sam ga pominjao, jednom američkom režiseru koji se slučajno zatekao, jedna prijateljica ga je pozvala na jednu sesiju komunista i on se slučajno, poznati holivudski režiser, i on je došao da prisustvuje u tom sastanku i ta vest je procurela. Od tog trenutka taj čovek gubi pravo da svuda snima, prijatelji se prave da ga ne poznaju, znači odbijaju saradnju s njim i on čovek zapada u egzistencijalni problem, ne može više da radi svoj posao. Znači, ono što je krucijalno jeste suština slobode misli. Dakle, sloboda misli se uvek gasila i gotovo da je sve dozvoljeno, osim biti slobodan mislilac. Stoga su umetnici, pre svega intelektualci, politički mislioci uvek imali probleme. Dakle, i novinarska profesija sama po sebi nosi jedan ogroman rizik da samim tim što se obraćate direktno javnosti, što ste u kontaktu sa javnošću i što morate u jednom trenutku i da iskažete neki svoj stav. Ako želite uopšte da ostanete zapisani negde u istoriji, ako želite da se časno bavite svojim poslom. A ovde su svakako pored mene dva čoveka koji časno su radili svoj posao tokom života i želeli da ostave jedan neizbrisiv trag i to je naravno, to će i ostati.
Nas dvojica smo se sasvim slučajno sreli. Ja sam pisao jedan tekst u Politici, on je video u tom tekstu da sam se ja bavio radiofonijom 58-9 godina, a on proučava istoriju radija. On je strašno, mislim, moj kolega Simić, to mu je hobi, proučava istoriju radija. I kad je vidio da postoji čovjek koji toliko godina rada, a on ne zna o njemu ništa, onda je počeo da kopa po redakciji Politike, zamolio sekretarija da mu da broj telefona, tako je on mene našao. I mi smo se jednog dana sreli nakon nekoliko telefonskih razgovora, nekoliko učešća mojih direktnih u emisiji na Radio Beogradu. Sreli smo se u bifeu Atelje 212. Odmah smo se dogovorili kako ćemo da pišemo knjigu. I to preko interneta. Ja sam internet, mislim, rad na kompjuter naučio tek pre nekoliko godina, kad sam imao 80 godina, to je druga priča. I mi smo se lepo dogovorili, popili smo 2-3 šljivovice i pružili ruku, stegli ruku, idemo svaki svojim putem. Ja sam pospodne putovao za Bukureš natrag, znači dogovorili smo da pišemo knjigu. Kako će da bude, šta će da uđe, još nismo odredili, ni profil, ni ništa. On je kaže, vi ćete pisati onako što mislite, a ja ću vas pitati, ja ću dodavati, i tako je knjiga preko interneta išla. Ja sam pisao iz Bukurešta, on je dodavao, slagao, šta je znam, razumete, izašla je knjiga. Ali, zašto Dražesnik KGB i zašto ova slika? Molim vas da verujete, evo, on je svedok živi, ova je slika, živa slika, učinjena na ulici, u Beogradu, u jednom sokaku iza Ateljeja 212. Nas dvoje smo išli onako razdagano i među nama prođe jedna curetak, ova cura, tak, stikli samo, razumete, ja podignem glavu i pogledam zapanjeno, za mene. Vidim na njenim leđima KGB. Ja onako prenem se, posle oni dve rakije, ja sam bio malo slobodumniji, razumete, ja vikam, alo, KGB, kud se žuriš? Cura se zaustavi, ja učinim nekoliko koraka prema njoj, rekao, cura, lepo moje dete, pa ti si igrao s ovim KGB-om, a meni taj KGB je došao u glavi, ja 60 godina živim u inostranstvu. Dok sam ja to pričao s njom i uhvatio sam je čak za bradicu i mislim onako, to je jedno čeljade mlado za mene, starca, razumete, drage volje, vidio sam jedno čelje, ona se smijala. U to vreme ja to nisam video, nisam ni znao, Dragan Simić je potegao aparat i slikao. To je deo priče, apsolutno autentično. Ja sam seo u voz, došao u Bukureš i na ovom mailu sam našao sliku. I sad od jedare, ja vidim slika, zaista izvanredna slika. Ja sad tu curu nisam pitao ni ko je, ni šta je, ni kako se zove. I tog trenutka sede, napišem jedan izveštaj za Politiku i naslovim ga tamo, Dražesnik beogradske KGB, javi se. I u tom tekstu ja pišem, imate tekst taj u knjizi ovdje, ja pišem, curo, draga, tako i tako dalje, bar javi se kako se zoveš, odakle si, šta smereš da radi, da ti da čiča čokoladu, zbog toga što se živakne, šta je znam, i napišem taj tekst, pitam njega, hoće li to neko da objavi ili neće da objavi. Naravno, on ima tu moć, razumete, da traži cake. Kaže, Milan je strašno, genijalno, to je gotovo, to će biti naslovna stranica, šta je znam. I mi krenemo da tražimo, mi smo nju našli posle 6 meseci. Našli smo živu devojku, kupili smo bombone, čokolade, šta je znam, sreli se s njom, veoma dražava sam cura, nevjerojatno. Istina, znate u čemu je tajna? Ovo je njen KGB, ona je radila u bifeu KGB. Bife u Beogradu se zove, ovdje je jedna krčmica. Tamo, razumete. I sad, kad smo mi njoj rekli da će njena slika biti na naslovnoj stranici, ona je bila oduševljena. Dobili smo njeno usmeno saglasnost da se da koristimo njen lik. Ona je naravno počela pričati kod prijatelja i svojih gosti u kafani, vjerojatno bili neki advokati, i naučili, slušaj curo, nemojte to da daš besplatno, nek te oni plate malo. I onda je ukazao nama da je njen lik zaštićen, zato što ona i manekenka i ovamo namo i tražila izvjesnu sumu evra. Dragan je platio 100 evra. Tako da smo mi stigli do nje, mi se naknadno našli poslije 6 meseci, i sad završavam tu priču, da ne budem predugačak. Mi organizujemo prezentaciju, kad je knjiga izašla, prezentiramo na Kolarčevu univerzitetu, ogromna prezentacija knjige, bilo je više stotina ljudi, i pozvali smo nju, da bude kao sve, živi svedok, da mi do ovdje što pišemo u knjizi, ništa nismo izmislili, čak ni ovo, draže se KGB. Ona nije mogla doći, zato što sasvim, to može Dragan da ispriče bolje, neko je hteo da je dotera kosu, pa još išao, skoro do glave još išao, razumete, tako i uopšte nije bila više interesantna. Ona nije htjela da dozvoli sebi da izađe. Znači, ja sam ispričao jednu priču, hteo sam da kažem da sve što je u knjizi apsolutno gola istina. Ništa nismo željeli, nas dvoje smo se dogovorili, pošto pripadamo raznim generacijama, nismo htjeli da se bavimo politikom, da dokazujemo ili da branimo nekoga. Prosto smo htjeli da ispričamo neke istorijske činjenice, a postakao nas je profesor Dimić sa Beogradskog univerziteta, šef katedre za savremenu istoriju, postakao nas je i rekao da taj period ove radiostanice koje je moja koleginica tako lepo pročita, me uzbudila prosto, prenuo sam se u ono vreme, kako to zvuči, razumete, ta stanica je interesantna za kao dokument o tome, o tom radu, da se popuni istorija i naša politička istorija i istorija radija i tako dalje, i tako dalje, razumete. Ja sam sa Simićem zajedno rio po arhivama i u Bukureštu i ovdje, našli smo dokumente, autentične dokumente. Vršili smo kompromise. Ono što njega interesuje, ja sam pustio nek bude onako kako on želi. On je pustio onako kako ja želim. Tako da je knjiga kompromis između dvoje kolega koji su na neki način našli sebe ovdje. Razumete, i ono je jednog trenutka napravila, mislim, izašla je knjiga, kazuju se ljudi da je dobra. Udruženje novinara Srbije, moje sveopšte za prepašćenje, dodelila meni nagradu za životno delo. Posle 60 godina čovjek koji je pobegao, osuđen ovamo onamo, vraća se u svoju rodnu grudu i odajemo se priznanje posle jednog luka, ogroma, 60 godina, novinarstva, čistog novinarstva, razumete, pod raznim režimima, pod raznim redaktorima, urednicima, itd. itd. To je jedna priča, broj jedan. Broj dva, ako smijem još nešto kažem, jedna od najuzbudljivijih mojih novinarskih događaja, ona je ovdje, sadrži se u knjizi, ako mogu da ga nađem to, razumete, negde. Dobro, ja ću da vam prepričam da ne tražimo ovdje. U svakom slučaju, reč je o ulozi Pančeva u istoriji svjetske avijacije. Ja ne znam da vi znate, vi ste Pančevici, ne znam, ja nisam znao. Išao sam, ne znam, pišući neki materijal za politiku, radio sam o filateliji nekim markama, ne znam šta, avijacije, ovako, otišao sam u aeroklub u Bukureštu i raspitivao se za te marke. Ljubazni domaćini su mi rekli ovamo na ovo, pokazali mi šta je, ono što me interesuje. Jednog dana, sasvim slučajno mi kaže, taj domaćin, kaže, gospodine Petrović, kaže, sutra u toliko i toliko sati na aerodromu je velika svečanost, podižemo obelisk u čast, dve stvari, prve linije Pariz-Bukurešt i drugi obelisk u čast prvog komercijalnog noćnog leta na liniji,
da.
I ja dođem, nisam nikom rekao, nisam rekao ni ovim našim iz ambasade, događaj je bio vezan ipak za Beograd, za Srbiju bio vezan. Otišao sam ja među tamo, bio sam jedini novinar koji je došao tamo. Delegacija Francuska, 20 ljudi, ukićeni, s ordenima, ambasador Francuske, razumete, bio prisutan. A masa Rumuna, pilota, koji su nekada, razumete, jedna svečanost izvanredna, a nijedan televizijski aparat, nijedan novinar osim mene. I na toj svečanosti, verujte mi sad kada vam pričam sa uzbuđenjem, konstatujem, razumete, ja francuski ne znam, dobro, malo ga znam onako, konstatujem da se na toj svečanosti nalazi sin pilota, Boregar, koji je letio prvi put na liniji Beograd, odnosno Pančevo, Bukureš, noću. Došao je pilotov sin, Boregar, i ja sam zamolio preko nekih kolega, prijatelja tamo, Rumuna, koji su bili tamo, da dovedu s njim u vezi, i razgovarao sam s njim, uzeo sam mali intervju i napravio sam jedan članak koji je objavljen u policiji, imate ga ovdje u listu, ovdje u novinama, ovdje u knjizi. I na moje čudo, interesantno je, znate, imao sam više puta taj osjećaj da štampa ili naša politika, novina, velika novina svjetska. Nemojte misliti da ja hvalim. Ona je isto velika. Došao je do tog Boregara, on živi tamo negdje na obali La Manša, došao je činjenica, preveli su francuske novinske agencije, da je izašao u Beograd, izašao članak gdje spominje njegovo ime. I ja dobijam pismo njegov original. I on mi kaže, prijatelju, dragi, bio sam zapanjen da ste vi pominjali oca moga koji je poginuo na liniji između dole u Indokini, poginuo je 3 godine posle ovog leta, poginuo je između Karačija i Sajgona. Karači Sajgon je bila neka linija, on je poginuo na toj liniji i bio je strašno zadovoljan što sam ja pisao o tome.
Knjiga koja je pred vama večeras, Vražesni KGB, je rađena jednom dramaturgijom dokumentarnog filma. Dakle, tekstovi su pisane otvoreno i tu tačno možete da vidite, nema skrivenih stvari, znate. I recimo, možete da vidite tu da smo objavili korice koje su nam predložili ljudi iz Rumunije, naši Milanovi neki prijatelji, novinari iz Temišvara, gde ćete vidjeti, evo to je izvjerojeno, Tito i Stalin je predloženo, ma kaže, ovo ne valja ništa. Mislim, bile su ideje kao šta, kako sa te korice i tako dalje, pa sad ovdje onda on nacrta Tita i Staljina i predloži da Tito i Staljin budu na koricama ovdje. Naravno, izbor je ipak bio naš. Mi smo prihvatali sugestije, ali šta će biti na koricama, to je bila ipak naša stvar. Hoću vam kažem, knjiga je pisana krajnje otvoreno, bez nikakvih, da kažem tako, skrivenih misli, ideja, i možete također da pratite i kako je došlo do, ko je platio ovu knjigu, znate. Ali taj način kako se došlo do toga da neko plati u knjigu je također izuzetno zanimljiv, jer je čovjek koji je htio da uloži taj novac u tu knjigu, on je rekao, pa znaš šta, bilo bi dobro da tu bude, da se napiše, ne znam, moja firma i tako dalje, no međutim ja sam smatrao da bi trebalo u stvari prikazati drugu stranu medalje onih koji daju pare, pa sam onda pakovao te naše mailove, kako je to izgledalo između njega i mene, da se na kraju, kad je sve prošlo i knjiga objavljena i Bog zna kako, on je potpuno bio u toku, čovjek se meni više uopšte ne javio. Verovatno mu je neko je pročitao knjigu i kazao, slušaj, pa ovi su te malo, ti jesi dao pare, ali malo su pokazali tvoju drugu stranu u biznisu, a to je tvrd stav, mogućnost da oni su ukazali možda nešto što nije ni trebalo da kažu, a rečeno je to na nekakav indirektan način. No, u svakom slučaju, pred vama se nalazi, da kažem tako, oživljeno jedno vreme, koje je, upravo kako je Milan to govorio, između nas dvojice pakovano mailom. Da nije bilo tih mailova i da Milan nije ušao u svet interneta, sumnjam da bi ova knjiga ikada bila napisana, prosto bi me mrzalo, piše neka pisma, tamo pa čekam sad, ide poštom, pa sad čekam odgovor neki i tako dalje. To sve je bilo vrlo, da kažem tako, ekspresno urađeno i knjiga je napisana za, ajde da kažemo, 7-8 meseci. Naravno, znate, kad se pravi knjiga, to Nemanja vrlo dobro zna, mnogo bolje od mene, odnosno od nas, to i kad je imate u ovome formatu, ona sigurno bar 2 puta je deblja. Mislim, dok se ne dođe do ove količine stranice i ovoga, baca se, piše se, cepa se, u ovome slučaju briše se, jer je rađena tehnikom mailova, interneta, znači elektronska verzija. I činjenica da se knjiga pojavila, ona je u stvari iznala na površinu jednu drugu stvar koja je za nas bila ovdje izuzetno važna i interesantna, to je pravo otkriće da je u Bukureštu postojala neka Radio Slobodna Jugoslavija, koja je emitovala svoj program na srpskom jeziku od 1949. do 1954. godine.
Emisiju je pripremila Ljubica Četković.